Pagājušā nedēļā Eiropas komisija publiskoja 3 miljārdu eiro apjomīgo Eiropas Savienības plānu demokrātiskajai Baltkrievijai. Kopā ar Starptautiskā valūtas fonda stabilizācijas programmām, Pasaules bankas un citu starptautisko finanšu instrumentu palīdzību, jaunajai Baltkrievijai tās pirmajos gados paredzēts atvēlēt aptuveni 10 miljārdus eiro. Taču nenoliedzami Baltkrievijā ir nepieciešams īstenot dažādas apjomīgas un sarežģītas politiskās reformas. Vakar un aizvakar pēc Baltkrievu demokrātisko spēku līderes Svetlanas Cihanovskas iniciatīvas tika sarīkota starptautiska konference, kuras uzmanības centrā bija jautājums par jaunu vēlēšanu sarīkošanu Baltkrievijā. Demokrātiskie spēki tieši jaunas vēlēšanas ir izvirzījuši par vienu no galvenajām prasībām varas nomaiņai Baltkrievijā. Kā konferences laikā norādīja pērn izveidotās koordinācijas padomes valdes locekle Olga Kovaļkova, pašreizējos apstākļos nekādas brīvas un demokrātiskas vēlēšanas Baltkrievijā sarīkot gan nav iespējams, jo pašreizējais režīms pie varas noturas tikai un vienīgi Krievijas atbalsta dēļ. Tieši tāpēc Kovaļkova uzskata, ka gan Eiropas Savienībai, gan ASV ir nepieciešams pastiprināt spiedienu arī pret Krieviju.
Международным условием должна быть нейтрализация влияния России.
Starptautiski ir jāpieprasa Krievijas ietekmes neutralizēšana Baltkrievijā. Un to var izdarīt tikai Eiropas Savienība un ASV. Tas, ka ASV prezidents Joe Bidens runās ar Vladimiru Putinu par Baltkrieviju ir labi, taču tikai tad jau spēles nav likta Baltkrievijas neatkarība. Var teikt, ka Baltkrievija ir tikai ilustrācija rietumu demokrātijas bezspēcībai totalitāru un autoritāru režīmu priekšā. Visā pasaulē tas ir izaicinājums un pieejušim jautājumam ir jāpārskata. Baltkrievijas režīms zināja, šo maigo attieksmi un tam tika piedots viss. Atcerēsimies kaut vai tiesnešus, kas agrāk bija sankciju sarakstos, bet tagad piespriež dienakts un gadus cietumā opozīcijas aktīvistiem. Viņi jūt, ka paliks nesodīti.
No savas puses tautas pretkrīzes pārvaldes vadītājs Pāvels Latuško paudis pilnīgu vilšanos par Eiropas Savienības politiku pēdējo 9 mēnešu laikā.
Несмотря на то, что мы неоднократно говорили, ежедневно общаясь с политиками.
Neskatoties uz to, ka mēs gandrīz katru dienu tiekamies ar ārlietu ministriju pārstāvjiem un parlamentu deputātiem no daudzām rietumu valstīm, neskatoties uz to, ka mēs visu laiku uzsveram, režīms nebūs pretim nākošs un nepiekāpsies, un tikai stingras, efektīvas un principiālas sankcijas spēs apturēt pēdējo 40 gadu laikā spēcīgāko represiju vilni Eiropā, diemžēl Eiropas politiķi mūs nav sadzirdējuši. Bija nepieciešams sagaidīt incidentu ar īrijas aviokompānijas Ryanair lidmašīnu, lai tiktu izdarīts kārtējais paziņojums. Man ir bažas, ka šim Eiropas valstu līderu politiskajam paziņojumam atkal nesekos reālas darbības. Diemžēl šādi man liek domāt līdzšinējā pieredze pēdējos 9 gadus kontaktējoties ar Eiropas politiķiem.
Apšēnies evropējiskajiem politiķiem paslēdnīja 9 liet.
Kā uzskata Pāvels Latuško, Eiropiešu sniegtie argumenti par to, ka jaunās sankcijas kaitēs vienkāršiem Baltkrieviem vai arī iegrūdīs Baltkrieviju Krievijas apskāvienos, neiztur kritiku. Latuško uzskata, ka Baltkrievi ir gatavi paciest sankcijas, ja vien tas palīdzēs atbrīvoties no diktatora. Savukārt, runājot par Krieviju, ja nekāda izlēmīga rīcība no Eiropas puses nesakos, Baltkrievija dažu gadu laikā tāpat kļūs par Krievijas sastāvdaļu. Ja Eiropa ir gatava to pieņemt un uz to noskatīties, tad sankcijas tiešām nav nepieciešamas. Kā konferences laikā norādīja Eiropas parlamenta viceprezidente Klāra Dobreva, Eiropas Savienība ir ieinteresēta palīdzēt Baltkrieviem, taču viņiem pašiem ir jāapzinās, ka cīnīties pret neliberāliem līderiem ir iespējams tikai apvienojot visus spēkus. Tas prasīs politiskos kompromisus un pieslīpēšanos, pat ja politiķi un partiju vidū līdz šim ir bijušas kādas domstarpības. No otras puses, Klāra Dobreva, kura starp citu pašlaik ir piekritusi kļūt par Ungārijas demokrātisko spēku kandidātu gaidāmajām premjerministru vēlēšanām, izaicinot Viktoru Orbanu, uzsvērus, ka demokrātijas aizstāvēšana sen vairs nav katras valsts individuālā lieta.
To protect democracy, it's not a domestic politics anymore.
Demokrātijas aizsargāšana vairs nav tikai iekšpolitisks jautājums, īpaši globalizētā pasaulē. Kad mēs palīdzam Baltkrievu opozīcijai pēc 27 gadiem atgūt demokrātiju, mēs patiesībā palīdzam arī paši sev, jo demokrātija ir kaut kas tāds, kas ir jāaizsargā katru dienu, pat ja jums liekas, ka jūs tajā dzīvojat. Ja demokrāti aizmigs un pārstās sargāt savas demokrātijas, viņi var pamosties diktatūrā, jo politiskais ļaunums nekad neguļ. Tas ir vēl viens no papildu iemesliem, lai palīdzētu Baltkrievijai.
Sagaidāms, ka nākamā iespēja uzsvērt Eiropas Savienības līderiem sankciju nepieciešamību pret Aleksandru Lukašenko režīmu Svetlanai Cihanovskai un viņas komandai būs jau šajā mēnesī, kad viņa piedalīsies Eiropas Savienības ārlietu padomes tikšanās laikā Luksemburgā. Tāpat viņa ir uzaicināta uzrunāt arī ASV Senāta ārlietu komiteju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.